Είμαι ο Λευτέρης Χαρίτος και τώρα με τον κορονοϊό αποφάσισα να αρχίσω να τηλεφωνώ σε φίλους και γνωστούς και να μιλάω μαζί τους για το πώς το αντιμετωπίζουν όλο αυτό. Τους παίρνω τηλέφωνο και μιλάμε για 10 λεπτά. Όχι παραπάνω και όχι λιγότερο. Ένα podcast για το πώς βιώνουμε την καραντίνα. Έχουμε περάσει τόσα. Και αυτό θα περάσει. Security doors sealed.
Sector retains in quarantine. Κύριε Δήμου, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
Όσο μπορώ, καλά.
Επειδή αυτή την περιπέτεια την ξεκίνησα γύρω στις 5 εβδομάδες πριν, που ακόμα δεν ξέραμε την τύφλα μας, και τώρα είμαστε 5 εβδομάδες μετά που νομίζουμε ότι ξέρουμε την τύφλα μας, ήθελα έτσι μια αρχή. Είμαστε κοντά στο τέλος? Δεν είμαστε? Πώς περάσετε σε όλο αυτό? Πώς θα περάσετε στο μέλλον? Είναι πολλά ερωτήματα μαζί.
Το είπε ήδη, νομίζω, ο Πρωθυπουργός, ότι ούτε στην αρχή είμαστε, ούτε στο τέλος. Είμαστε στο τέλος της αρχής. Έχουμε κάνει ένα κεφάλαιο, το κεφάλαιο του εγκλεισμού. Έχουμε πετύχει ένα στόχο που ήταν να κατεβάσουμε την περίφημη καμπύλη. Και τώρα περιμένουμε τι άλλο θα μας τύχει.
Εσείς πώς περάσατε αυτές τις εβδομάδες? Άλλαξε κάτι στη ζωή σας?
Όχι πολλά πράγματα, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είμαι ο τύπος ο οποίος βγαίνει, κάνει κοσμική ζωή, έχει πολλούς φίλους και τα λοιπά. Είμαι ένας μοναχικός άνθρωπος. Ναι. Μάλιστα στην έκθεση που μου αφιέρωσε πριν 5 χρόνια το Μουσείο Μπενάκη, είχαμε βάλει τίτλο «Ο μοναχικός πολυπράγμων», γιατί και τα δύο είναι σωστά. Είμαι μοναχικός άνθρωπος και κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, και έτσι δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Βέβαια, κατάλαβα κάτι, ότι περνάω τη ζωή μου ουσιαστικά διαβάζοντας και γράφοντας. Αυτές είναι οι δύο βασικές ασχολίες μου.
Ασχολίες, ναι.
Εάν μου πει κάποιος τώρα, όπως μου είπε, ότι δεν θα κάνεις τίποτα άλλο, θα κάνεις αυτά,
ναι,
τότε θα αντιδράσω και δεν θα τα κάνω.
Φοβηθήκατε κάποια στιγμή σοβαρά για τη ζωή σας?
Βέβαια. Καταρχήν, συνεχώς φοβάμαι για τη ζωή μου. Τη θεωρώ το μόνο πράγμα το οποίο έχω, διότι άμα δεν έχω τη ζωή μου, δεν θα έχω και τίποτα άλλο. Είμαι 85 χρονών. Δεν νιώθω 85 χρονών, νιώθω περίπου 55, θα έλεγα. Όταν κατάλαβα την φύση αυτής της περίεργης αρρώστιας, την οποία θα έπρεπε να έχει επινοήσει κάποιος μεγάλος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, το οποίο μπορεί να το έχει πάρα πολλοίς κόσμος ως φορέας, και επιτίθεται, τώρα το έχουμε μάθει αυτό, σε διάφορα όργανα. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν στους πνεύμονες.
Επειδή μου είπατε πριν ότι έχετε αυτό το αντιδραστικό στοιχείο, τώρα δηλαδή που υποχρεωθήκαμε να κλειδωθούμε όλοι μέσα, δεν σας βγήκε αυτό?
Ναι, η βόλτα δεν μου έλειψε. Εν αντιθέσει, μάλιστα, ήταν η μόνη περίοδος των τελευταίων ετών που έκανα πολύ περπάτημα. Και περπατούσα τουλάχιστον 3 χιλιόμετρα κάθε μέρα. Αυτό λοιπόν, τόσα χρόνια που μένω εδώ, μένω 40 χρόνια σε αυτό το σπίτι, δεν το είχα κάνει ποτέ. Το έκανα τώρα. Και αυτό αντίδραση.
Κάνατε κάτι άλλο που δεν είχατε κάνει ποτέ? Γιατί νομίζω όλοι έχουμε τέτοιες ιστορίες να πούμε.
Το περίεργο είναι ότι διαβάζω λιγότερο. Ενώ είχα φανταστεί ότι ωραία, τώρα που με κλείνουν μέσα θα είναι η ευκαιρία, γιατί έχω κάτι μεγάλες στίβες από βιβλία προς ανάγνωση.
Ένα από τα πιο αγαπημένα μου βιβλία σας είναι «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας». Εσείς αισθάνεστε ότι άλλαξε κάτι στη συμπεριφορά έτσι, του λαού? Υπάρχει κάτι θετικότερο, ή θα γυρίσουμε πάλι στο γνωστό ζήτημα του ποιοι είμαστε, δεν είμαστε τίποτε κτλ?
Κοιτάξτε, καταρχήν η δυστυχία δυστυχώς δεν είναι μόνο το δικό σας αγαπημένο βιβλίο, είναι και άλλων δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων.
Γιατί λέτε δυστυχώς?
Θα σας πω γιατί η δυστυχία...
Εμένα και η ψηφιακή ζωή μου άρεσε, να σας το πω αυτό. Επειδή μιλήσαμε τις προάλλες, μου άρεσε πολύ και η ψηφιακή ζωή, γιατί ήταν πολύ μπροστά. Αλλά η δυστυχία γιατί δυστυχώς?
Θα σας πω γιατί. Είναι το μόνο βιβλίο από τα όσα έχουν κυκλοφορήσει πριν από 45 χρόνια, το οποίο συνεχώς ανατυπώνεται και πουλιέται. Είναι στα μάτια των ανθρώπων που το διαβάζουν συνεχώς επίκαιρο, δηλαδή με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε «Είσαι ο κύριος Δήμου, μάλιστα, μόλις διάβασα το τελευταίο σας βιβλίο». Και λέω «Ποιο» και μου λένε «Η δυστυχία». Αυτό σημαίνει ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι απλώς διαχρονικό. Ο Γιώργος Σαββίδης, κατά τη γνώμη μου ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες κριτικούς και φιλολόγους, μου είχε πει δύο πράγματα. Δυστυχώς σε βλέπω να περνάς την αιωνιότητα αγκαλιά με τη δυστυχία, και ότι είναι το μόνο κλασικό βιβλίο που γράφτηκε στη σύγχρονη εποχή.
Εγώ παρόλα αυτά θέλω να πείτε και τη σχέση με το σήμερα.
Εδώ πρέπει να προσθέσω το γιατί είπα δυστυχώς. Δυστυχώς ξαφνικά έγινα αποδιοπομπαίος τράγος. Διότι Έλληνες λόγοι συγγραφείς θεωρούν ότι ένα βιβλίο που γίνεται bestseller είναι φτηνάντζα. Έπαψα να έχω οποιοδήποτε κύρος μεταξύ των σοβαρών Ελλήνων διανοουμένων και συγγραφέων. Το γεγονός ότι η δυστυχία έχει γίνει παγκόσμιο bestseller και έχει πουλήσει περισσότερα βιβλία από ότι ο Καζαντζάκης, ας πούμε, δεν έχει γραφτεί πουθενά.
Να μου πείτε για το τώρα, εάν πιστεύετε ότι άλλαξε κάτι.
Σας είπα ότι προφανώς δεν άλλαξε, διότι όταν οι άνθρωποι που το διαβάζουν τώρα το βιβλίο μου λένε...
Νομίζω ότι γράφτηκε προχτές, σωστό.
Προφανώς δεν άλλαξε. Και γιατί? Γιατί η δυστυχία δεν μιλάει για πράγματα που μπορούν να αλλάξουν εύκολα. Μιλάει για την ταυτότητα του Έλληνα, το πρόβλημα του με την ταυτότητά του, με τον ίδιο τον εαυτό του, με το γεγονός ότι δεν ξέρει πού ανήκει, αν είναι Ευρωπαίος ή Ανατολίτης ή αν είναι Βαλκάνιος ή τι από αυτά.
Δεν σε εντυπωσίασε όμως το πώς, δηλαδή ότι είμαστε μια χώρα που είναι τόσο χαμηλά σε θανάτους, συσπηρωθήκαμε γρήγορα, το αντιμετωπίσαμε σχετικά. Μοιάζει εύκολο όλο αυτό που έκανε η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, αυτό εννοώ.
Κατά τη γνώμη μου, είμαστε ένας λαός ο οποίος έχει μια πολύ καλή ιδιότητα να αφήνει να του επιβάλλονται. Αυτό μπορεί να βγει και σε κακό, ας πούμε. Μπορεί, ας πούμε, να σου επιβληθεί ένας δημαγωγός, όπως και έχει συμβεί. Αλλά εδώ έτυχε να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την πειθό συνδυασμένη με μια γλύκα, με μια ευαισθησία, με μια τρυφερότητα, και αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να επιβληθεί σε αυτό το λαό. Αυτός ο άνθρωπος επευλήθη στο λαό, τον σέβεται, τον ακούει, και αυτή την ιδιότητα εκμεταλλεύτηκε και κατάφερε να μας πουδηγετήσει.
Θα αλλάξουμε σαν λαός, λέτε, μετά από αυτό, ή πάλι τα ίδια, σε τρεις μήνες θα είμαστε στις παραλίες και θα κάνουμε πάρτι και ό,τι γίνει?
Είναι κάτι που δεν μπορώ να το προφητέψω. Μάλλον θα μας αφήσει κάτι. Δεν νομίζω ότι θα πάψουμε να είμαστε αυτό που είμαστε σαν Έλληνες. Γιατί είναι κάτι το οποίο χρειάστηκε αιώνες για να φτιαχτεί και δεν αλλάζει μέσα σε 5 ή 10 χρόνια.
Εσείς προσωπικά θα λέγατε ότι κερδίσατε κάτι από αυτή την περιπέτεια?
Όχι, δεν νομίζω ότι κέρδισα κάτι. Είναι μια εμπειρία βέβαια, και επειδή εξακολουθώ να γράφω, την καταγράφω.
Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, η οποία είναι: όταν θα ανοίξουμε τις πόρτες και θα βγούμε, που μοιάζει να είναι σχετικά σύντομα, τι είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε και που σας έχει λείψει πολύ?
Θα κάνω ένα ταξίδι, και επειδή τα ταξίδια είναι επικίνδυνα πράγματα πλέον, δεν νομίζω ότι θα μπω εύκολα σε αεροπλάνο, δεν νομίζω ότι θα μπω εύκολα ποτέ δεν θα ξαναμπώ σε καμιά περίπτωση σε κρουαζιερόπλοιο, αλλά ένα ταξίδι με αυτοκίνητο. Θέλω να πάρω το αυτοκίνητό μου και να γυρίσω όλη την Ελλάδα. Μάλλον μόνος μου και με ωραία μουσική. Αυτό για μένα είναι μία από τις ευτυχίες της ζωής, να συνδυάζεις τοπία με ήχους.
Σας το εύχομαι ολόψυχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
Είστε καλά.
Μακάρι να κάνετε το ταξίδι όταν τελειώσουν όλα αυτά.
Ναι, και να μην κάνω το άλλο.
Δεν το είπα. Κύριε Δήμου, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Είμαι ο Λευτέρης Χαρίτος και αυτό ήταν το podcast «Η Καραντίνα». Ο καλύτερος τρόπος να με ακούτε είναι από το κινητό σας και είναι πολύ απλό. Μπείτε στο Play Store και κατεβάστε οποιαδήποτε δωρεάν εφαρμογή για podcast. Podcast Addict, Pocket Casts, Spotify. Μεταγράψτε pod.gr και θα βρείτε όλα μας τα podcast. Αν πάλι έχετε iPhone, το εικονίδιο για τα podcast είναι MOV και είναι ήδη εγκατεστημένο. Ψάξτε το και θα το βρείτε. Είναι MOV.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.